У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Міліцыя збіла некалькі чалавек, якія прыйшлі выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам, апошнім абвінавачаным па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла ладзіць у Празе беларускі дзень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 21 гадзіна 1 хвіліна. У пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мубаі. Закі-ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст у Мубаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу стала больш за 170 чалавек. Цырымонія развітання з патрыархам маскоўскім усёй Русі Алексіем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку зараз пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Гавьер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Зімбабве ўжо дастаткова пакутавала. У Брусэлі міністры замежных справ краінаў звязу абмяркоўваюць планы ўзмацнення санкцыяў супраць Мугабе і яго бліжэйшага атачэння. Еўразвяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТА, якія знаходзяцца ў гэтым рэгіёне з кастрычніка. У Грэцыі трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй. Пратэстоўцы занялі будынкі некаторых універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хваляванняў у гарадах Грэцыі больш за 20 паліцейскіх былі параненыя, спаленыя 25 аўтамабіляў, пашкоджаныя дзясяткі крамаў і банкаў. Сёння мусульмане ва ўсім свеце адзначаюць Курбан-байрам, свята прынашэння ахвяраў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабоды тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла ладзіць у Празе беларускі дзень. Гэтая тэма ў нашай праграме пазней, ну а зараз галоўная тэма сённяшняга дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. І рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая прысутнічала на судзе крыху пазней. А зараз меркаванне Антона Койпіша, аднаго з асуджаных па справе 14 падлеткаў ці маладых людзей, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі.
Безумоўна, з майго пункту гледжання, гэты суд пакажа рэальныя намеры ўлады адносна так званай сучаснай адлігі. Яе і так, у прынцыпе, ніхто не верыць больш-менш сур'ёзна, але гэта вельмі значны паказ. З майго пункту гледжання, ён вінаваты толькі ў тым, што ён мае пэўнае сумленне, і жадає адстоювати права білорусів у Білорусі. Я думаю, що хоча й за все буде хімія, як усім.
Говорив Антон Койпіш. Сьогодні на питанні навідників нашого сайту відказав часовий поверений у справах Злучених Штатів у Білорусі Джонатан Мур. Цілком відкази господаря Мура прогучать у ефірі «Свобода» у середу і з'являться на сайті свобода.org, а серед іншого Джонатан Мур відказав і на питання Олексія Бондара, ще одного з засуджених по справі 14, ці ставить Злучені Штати одної з умов поляпшення відносин з Білоруссю відміну присудів по цій справі.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Ми вельми занепокоєні всіми випадками, коли у Білорусі людей осуджають на політичних процесах чи з політичних причинів. Навіть сьогодні, 8 снежня, один з моїх колегів знаходиться на суді над Олександром Борозенком. Ми вельми уважливо сочимо за справою гэтага обвинуваченого у справі 14. Відавочна, що скасування обвинувачення супраць вас ды інших осуджених у справі 14 було б позитивним кроком. Однак ми не поділяємо виснови некоторых людей у Білорусі, що хатній арышт у гэтых умовах равнозначне осудженню обмежуванням свободи на так званої хімії ці туремному зняволенню на 6 місяців ці довжей. Але при гэтым ми заклопочені усіми випадками політичних присудов, і адміна гэтых присудов була б позитивним кроком.
Говорив часовий поверений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. Цілком ягоні відкази прогучать у ефірі «Свободи» у середу і з'являться на нашому сайті свобода.org. А зараз обвестка про передачу нашої наступної півгодини.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з Петром Садовським, автором нової книги у серії «Бібліотека свободи 21-го століття». Критик Анатолій Сидоревич виступить з рецензією на вибрані твори ксьондза Адама Станкевича, що побачили світ у білоруському книгозборі. А гостем рубрики «Автори твори» буде Сергій Законников. Прогучать так само нові вірші поета.
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У найбліжэйшую сераду ў Менску і рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Пра падрыхтоўку да акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам Вячаслаў Кулік.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай прычыны, тех просто лишат торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бобруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бобруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы краем в ухо чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Паведаміў горадскі прадпрымальнік Віктор Каралькоў.
Сёння сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валерый Шаўчэнка з Полацку паведаміў «Свабодзе», што мясцовая ўлада тэрмінова папярэджвае пра прэвентыўныя захады, скіраваныя супраць запланаваных акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Спадар Шаўчэнка удакладняе.
Мясцовыя ўлады і кампетэнтныя органы Полацку папярэджваюць уладальнікаў маршрутных таксовак, вялікіх аўтобусаў, каб яны не рыхтаваліся да масавых паездак на марш прадпрымальнікаў Мінск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працу.
Со слов Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуецца к прыняць удзел у страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч пацікавіўся меркаваннем пра планавыя акцыі у аднаго з заснавальнікаў прадпрымальніцкага руху на Гарадзеншчыне, былога палітвязня Валеры Ліванеўскага.
Валеры Ліваневскі лічыць, што падобныя акцыі павінны быць сістэмнымі, добра падрыхтаванымі, а ўдзел у іх палітычных сілаў краіны ні ў якім разе не павінен абмяжоўвацца.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ліваневскі дадае, што якраз цяпер патрабуюцца сапраўдныя акцыі, бо на яго думку, большасць прадпрымальнікаў да гэтага даспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение у предпринимателей протестные огромные.
У Гомелі дробныя бізнэсоўцы ўжо адмаўляюцца ад выплаты падаткаў на наступны год. Вось што кажа прадпрымальнік з прудкоўскага рынку Гомеля Спадар Сергей.
Кожны рішаюць сам за сябе. Каго ёсць совесць, тут не выйдзе. Каго ёю нету, тут будзе работаць. Лічна я сабіраюсь аддыхаць. А 1 января, калі надо, сабіруся і уеду к ёртавай мацері. В Расію хаця бы. Работаць буду там. Многі ўжо паўъезжалі. На Украіну, в Расію. Какая разніца, куда?
Гаварыў прадпрымальнік Сяргей з прудкоўскага рынку ў Гомелі. З 1 студзеня наступнага году ў Беларусі пачне дзейнічаць патрабаванне прэзідэнцкага ўказу 760, у адпаведнасці з якім касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Прадпрымальнікі будуць змушаныя альбо афармляць падатак на кожнае найменне тавару, выпраўляючы пры гэтым на яго ўсе дакументы, альбо спыніць працу. Большасць тавараў індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі закупляюць у Маскве на рынках, дзе ўсе гэтыя дакументы аформіць немагчыма. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг. Сёння культурная фундацыя чэшскага экс-прэзідэнта Вацлава Гавла праводзіць у Празе беларускі дзень. А поўдні Гавл вітаў у сябе дома заснавальнікаў свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Адзін з арганізатараў тэатру Мікалай Халезін плануе сабраць у адзін дакумент развагі інтэлектуалаў, творцаў і палітыкаў пра тое, як Еўропа ўпершыню стане кантынентам свабодным ад дыктатуры. Вось якой развагай падзяліўся сёння Вацлав Гавл.
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Сказаў былы прэзідэнт Чэхіі і Чэхаславаччыны перад тым Вацлаў Гавл сёння падчас здымак. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусія і паказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мінулым тыдні Еўрапейская камісія прадставіла праграму шчыльнейшага супрацоўніцтва з шасцю постсавецкімі краінамі – Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, Малдовай, Украінай і Беларусю. Праграма называецца «Усходняе партнерства» і прапануе гэтым краінам сярод іншага падпісаць дамовы аб асацыяцыі і стварыць зоны вольнага гандлю. А якая афіцыйная рэакцыя Кіева на «Усходняе партнерства»? Расказвае Ян Максімюк.
Міністэрства замежных справаў Украіны заявіла менавіта, што Украіна гатовая падтрымаць усходняе партнерства, калі яно не будзе альтэрнатывай для паўнапраўнага членства ў Еўразвязі. Кіев відавочна баіцца, што запрапанаваўшы усходняе партнерства, Брусэль проста закрыў пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу або адсунуў яго на нявызначаную перспектыву. У сваёй рэакцыі на ўсходняе партнерства Кіеў таксама звярнуў увагу, што амбітныя рамкі праекту патрабуюць адэкватных крыніц фінансавання. Заўвага цалкам зразумелая, калі возьмем пад увагу, што праект гаворыць пра суму 600 мільёнаў даляраў, якая мае быць выдзеленая на рэалізацыю мерапрыемства ўсходняга партнерства да 2013 году. Сума, так бы мовіць, не надта вялікая і для адной краіны, а іх жа ажно 6. У адрозненні ад членства ў НАТО, якога не хоча большасць украінцаў, ідэя членства ў Еўразвязі падтрымліваецца больш-менш паловай насельніцтва краіны. І Украіна цяпер мае праеўрапейскага прэзідэнта ды праеўрапейскі ўрад. Нічога дзіўнага, што Кіеў мае права адчуваць расчараванне ад таго, што яму прапануецца тое самае, што і для Мінску. Аднак украінскі палітычны эксперт Александр Сушко, дырэктар інстытуту еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказаў нашаму радыё, што ў краіне няма чаго доўга круціць носам, а проста браць тое, што прапануюць.
В принципі, для України це певною мірою крок уперед у розвитку стосунків з Євросоюзом, зокрема в тому, що Україна довгий час виступала за диверсифікацію європейської політики сусідства. Безумовно, Україні було значною мірою дискомфортно від того, що до неї ставлення було в рамках європейської політики сусідства на рівні країн Африки і Близького Сходу.
Віце-прем'єр України Григорій Немир'я, який тепер знаходиться з візитом у Брюсселі, так само сказав нашому радіо, що Україна повинна покористатися ініціативою Сходнього партнерства.
Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення дозволить створити нові можливості для тих країн, сусідів Європейського Союзу, які по-справжньому хочуть стати майбутніми членами Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаві ми вернемося до головної теми сьогоднішнього дня – суду над Олександром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справі 14 юнаків і дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики в Білорусі. Але сперша нагадаю усі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Центральным суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишь прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В найближайшую середу в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликая организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у празе «Белорусский день». Серед іншого Гавел вітав себе дома заснавальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Вы на хвалях Радио Свобода. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила несколько человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Рассказывая наша корреспондентка Люба Лунева, которая присутствовала на судовом процессе.
У суд центрального району Менску прийшли десятки прихильников демократичного руху, представники амбасадов и АБСЕ. Спецназовцы спочатку пропустили у судовую залю группу наученцев, которые заняли большинство вольных мест. У залю трапили, однако, свояки Александра, несколько правооборонцев и политиков, серед яких были Александр Миленкевич, Винцук Вячорка и Накулей Гары Паганяйла. Ніводного з фігурантов справи 14 у судовую залю не пропустили. Молодіві активісти звертали увагу на то, что студенты, яких привели на суд, по сутности пропускали занятки без поважной причины, говорит активистка компании «Европейская Беларусь» Полина Курьянович.
Этих новоченцев колледжу пригнали за место занятков у суд, где судят позиционеров. Это свечит, что на самом речь пропуск занятков это не такая уж и важная причина, как выключить новоченцев из учебы. Але, коли бы это были какие-нибудь активисты, сопротивляющие, то мы бы уже писали тлумачальные записки, чому нас не было на занятках.
Активисты разных молодевых организаций разом тримали растяжку «Свободу» Александру Борозенку и «Бел-червоно-белый стяг». Потом им удалось перебегши на другий бок в улице Кирова, и они стали на узгорку так, что их было видать в судовой зале. Молодые люди скандовали «Свободу» и «Ганьба судилищу». Свідки-міліціянти, а так само загадчиці універсаму «Центральний» і крами «Ласунок» у більшості казали, що вже не пам'ятають студентських подій і претензій до Олександра Борозенки не виказували. Після питання свідок суддя Наталя Витяхович обвістила перепинок до завтра. Мужчина, який привів новочинців і не дозволяв їм покидати судову залю, на ганку суду образив мати Олександра Борозенки і штурхнув її у плечі. Убачивши її мужа, мужчина підбіг до спецназовців і запотребував, каб я вони його проводили і забезпечили ахову, але тіє проігнорували його не просьби.
Ой, показуха, смішний спектакль, абсурд. Судя по тому, що сьогодні було сказано, я взагалі не знаю, за що його наказують і за що його привлекли. Виходить, що його судять як нарушителя дорожнього движення, тому що все тільки йшло на те, що виходили на проїжджу частину, один із тисячі чоловік, і ніхто його не узнав, ніхто не може сказати, що да, він був предводителем.
Коли з судового двора виїжджала машина, у якої був Олександр, люди проводили її воплісками. Андрій Кім вибіг перед машиною, каб Олександр його убачив і одразу відчув удар. Спецназовці штурхнули некілька хлопців і ті повалилися на землю. У маті Андрія здарилася істерика. Яна бачила, що її син лежить на проїзній часі і моцно кричала. Навіть коли він її обняв, жінка не могла супокоїтися. Суд протягнеться завтра, 9 снежня, у 9:30.
На суді над Олександром Борозенком була наша кореспондентка Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині молодєвої організації «Об'єднаної громадянської партії», один з фігурантів справи 14 Міхась Пашкевич. Серед іншого він поділиться ураженнями сьогоднішнього процесу над Олександром Борозенком. У дослідах гутерка пойде про новий переслід демократичних активістів. Ми так само розкажемо про мінську презентацію аудіокниги Северина Квятковського «Народні фрашки» і про «Білоруський день у Празі», який ладить сьогодні культурний фонд былого президента Чехії Вацлава Гавла. Гэта і шмат чого іншого після 22 години у «Ночной свободі». 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню Савецкага Саюзу, а былыя савецкія рэспублікі атрымалі незалежнасць. А роўна праз 8 гадоў пасля падпісання знакамітага Белавежскага пагаднення 8 снежня 1999 году тагачасныя прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі дамову об створенні так званої союзної держави. Про політичні метаморфози білоруської політики Ігор Корній.
Старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич – один з трьох білавецьких зубров. Ён адзначае, што ў Віскулях кіраўнікі трох савецкіх рэспублік ад пачатку сабраліся не развальваць саюз, а вырашыць энергетычныя праблемы. А запрашэнне наведаць Белавежскую пушчу Ельцын і Краўчук атрымалі незадоўга да гэтага ў падмаскоўнай урадавай рэзідэнцыі ў Новаагарове.
Я памятаў пра тое, што Беларусі пагражае цяжкая зіма. Калі толькі Кебіч мяне бачыў, ён кажа, ця добрыя адносіны з Ельцыным, запрасі яго Беларусь. Мы яго пераканаем, што не трэба рашуча ісці да рынку ў гэту зіму. Валюты ў нас не купляць нафту і газ нема за што. Я быў гэтым перакананы, што трэба гэта рабіць. Я кажу, Барыс Мікалаевіч, у вас тут цудоўны краявід, але ведаеце, таго сяго нема ў нас у Белавежскай пушчы, вы можаце ўбачыць. І ён кажа, добра, я прыеду, паляванне там арганізую. Я кажу, зробім паляванне і ў рабочым парадку узгаднілі, так мы там і сабраліся.
Праз два тыдні пасля сустрэчы ў Віскулях наддзяржаўнае ўтварэнне пад назвай Садружнасць незалежных дзяржаваў падтрымалі іншыя саюзныя рэспублікі, за выключэннем Літвы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Грузіі, якая ў 1993-м да дамовы ўсё ж далучылася, а сёлета ў звязку з нядаўнімі падзеямі ў Абхазіі і Паўночнай Асетыі пачала працэдуру выхаду з СНД. Экс-дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Геннадзь Казлоў узгадвае, што ў бытнасць парламентаром асабіста ініцыяваў дэнансацыю пагадненняў.
У дагаворы аб СНГ і адзінай валюты, адзінай арміі, трыёнай эканамічнай прастанцыі нічога гэтага нет і ўжо не будзе. Прафанацыя абсалютна. Поэтому я на сё прыражэнне яго дэнансіраваць. Ну нас потом уже аблапошылі, мы ж такія неопытныя. Что вы там этом плане были. Все, уже Украина ратифицировала договор этот Вискулевский. Россия оказалась, мы первые. А им уже тогда передали кадры. Вот мы проголосовали дружненько. Потом Украина, последняя Россия, между прочим.
При конце 90-х лидеры Беларуси и России захопились новым проектом, який отримал назву «Союзной державы». 8 снежня 1999 года у Кремли Александр Лукашенко бразнул об подлогу фужер с горелкой. На счастье, у справе реанимации у миниатуры Советского Союза. Однако спробы гэтые плену не имели. Особливо с приходом до улады у 2000 годе у Владимира Путина. Размовы про агульную валюту, одиную державу и однольковые кошты на палево застались нереализованными. Зрешты теперь усе больше задоволены гэтым, говорит ведомый российский письменник Владимир Войнович.
Они такие сомнительные, эти братские отношения. В умах все более укрепляется советский подход к делу и советские отношения к демократии, к свободе. И хотя Россия ушла дальше, чем Беларусь, в сторону гражданских свобод, но не так далеко, чтобы путь оказался необратимым. Поэтому это чувствуется по отношению к вопросам прав человека. Вот тут главное это.
Лидер российского молодевого супротиву «Оборона» Олег Козловский так само солидарны с тем, что российские улады, коли что и запозычили у белорусского керавництва, дык передусім досвед супрацьстояння іншадумству. Однако это не той выпадок, каб хвалиться междержавными подобенствами.
То, что происходит у нас, очень сильно напоминает белорусские события. Может быть, лишь что разница, что российские власти учатся на опыте Лукашенко и действуют немного более тонко. Многие его ошибки стараются не повторять. Но, в принципе, ситуация очень похожа, зачастую просто как две капли воды. Одинаковые действия совершаются властями во всяком случае. Ну и оппозиции, поскольку ситуация аналогичная, тоже.
Говорил лидер российского молодевого руху «Оборона» Олег Козловский. Разыходжанне ў пабудове так званай саюзнай дзяржавы днямі выявіліся яшчэ вастрэй. Запланаванае на 1 снежня паседжанне вышэйшага дзяржсавету з удзелам прэзідэнтаў Расіі і Беларусі адтэрмінаванае на няпэўны час. Расійскі ўрад ухваліў пабудову нафтаправоду ў абыход Беларусі, а беларускае кіраўніцтва напалову падвысіла тарыфы на транзіт нафты праз тэрыторыю Беларусі. За 3 тыдні да канца 2008 году так і не падпісаны кантракт на пастаўку беларускім спажыўцам расійскага прыроднага газу. Сёння гадавіна падпісання віскулёўскіх пагадненняў, якія юрыдычна аформілі распад Савецкага Саюзу, а як вы ставіцеся да гэтых падзеяў сёння? Пра гэта гаворыць жыхары горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я лично жалею даже, понимаете, почему-то как-то было проще, была какая-то надежда на будущее, с квартирами попроще было. А сейчас правит, у кого есть деньги?
Ну, как сказать... С одной стороны, бюрократия вроде пропала, но она вернулась опять. У нас речь Медведева и Путина еще меня устраивает, а больше ничего.
Медведев и Путин – это в России?
Да. Ну, а у нас Лукашенко, я за и обеими руками. Хоть он и жесток, но идет в ногу со временем. Сейчас даже вот новый указ создает о колхозах, совхозах. Особенно за рабочий класс кричит. Не увольнять ни за что, не сокращать никак.
То есть, в принципе, вы не супрать распаду СССР?
Да, не против.
Я не шкодую. По отдельности живешь и все. Отношения можно и так налаживать. Не обязательно жить, как литовцы сказали. Не хочу жить в коммунальной квартире. Вот и все.
Не ведаю, может, крыху жаль. Все-таки мы выросли при советской власти. Ну, насчет прогресса, может тормозил Советский Союз. 50 на 50, совершенно верно.
Годовина распаду Советского Союза. Я лічу, что это была вельми становчая позиция, покольки нарэшце Беларусь, за все да есть надея на то, что это незалежная держава, и все іншыя державы так само отримали махчимость нормально развиваться. Например, краины Прибалтики смогли вступить в Евросоюз.
Плохо.
Почему?
Почему? Потому что раньше лучше было. Стабильно было все, стабильнее, чем сейчас. Раньше, наоборот, все эти государства сплачивались в одно.
Ну, жалеть здесь нечего. Это хорошее было событие. В результате этого мы получили независимость, возможность самостоятельно развиваться.
Ну, я, во-первых, очень сожалею, конечно, об этом. Все мое детство в СССР прошло. Но некоторые плюсы есть. Самостоятельность республики.
Это дата, когда наша судьба поменялась. Кардинально, когда судьба многих народов поменялась и вообще мировая ситуация. Я к этому отношусь вполне нормально. Состояние людей в той стране, которая была, для меня было ужасным, я так считаю.
Говорили люди на городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла с друку 15-я книга с серии нашего радио «Библиотека Свободы. 21-е стагодзе». Ее склали мемуары Петра Садовского, знанного мовознавца, депутата Верховного Совета 12-го скликания, первого амбассадора Незалежной Беларуси у Нямеччине. Презентация книги Садовского «Мой шибалет» отбудется 12 снежня, а сегодня первые читацкие водгуки на новую книгу. И своими меркованиями делится старшиня Белорусского пен-центру поэт Владимир Некляев.
Кладу в руки мемуарную некую книгу, а книга Петра Садовского «Мой шибалет» мемуарная, с настерогою, поучись убачить на всех сторонках автора, абсолютно додатного, героичного, сумленного, чистого в отношении совсем не героичных, не сумленных и не совсем честных и чистых иных персонажей. Але вось в этой книге был подобной ситуации не знайшов. Я знайшов тут спробу асэнсаваць самого себе. Человек, який не кажа, что он надто высоко сидел и надто далеко бачил в этом складаном часе и в этом отношении, в котором ему выпало жить.
Говорил Владимир Някляев. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве выпуск новинов. Одразу после его слухайте передачу «Дом литератора». Нагадай, нас можно слухать у интернете свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 21 година 30 хвилин, у эфира выпуск новинов. И на початку коротко про основные подеи Беларуси. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтые лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны Ельцын, Шушкевіч і Краўчук падпісалі пагадненне аб стварэнні Садружнасці незалежных дзяржаў СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Сёння спаўняецца 50 гадоў ад пачатку вяшчання беларускай рэдакцыі іспанскага нацыянальнага радыё. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Закіур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу стала больш за 170 чалавек. Цырымонія развітання з патрыархам маскоўскім усея Русі Алексеем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкі звязу Гавьер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Зімбабве ўжо дастаткова пакутавала. У Брюсселі міністры замежных справ краіны Еўразвязу абмеркавалі плану ўзмацнення санкцыяў супраць Мугабе і яго бліжэйшага атачэння. Мугабе і членам яго сям'і забаронены ўезд на тэрыторыю краіны Еўразвязу. Еўразвяз афіцыйна ухваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым рэгіёне з кастрычніка. У Грэцыі трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй. Пратэстоўцы занялі будынкі некалькіх універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хвалявання ў гарадах Грэцыі больш за 20 паліцэйскіх былі паранены, спалены 25 аўтамабіляў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай клясыкі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мой шыбалет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцікачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гіліядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. Вучонаму кажучы, спазнаць сваю ідэнтычнасць і неяк пра гэта услых заявіць, як нейкі, можа быць, запавет сваім унукам, там, вучням. За ўсё маё жыццё такая са мной адбылася эвалюцыя, што калі я ў Сувораўскай вучэльні упершыню ў 10 главе Евгенія Онегіна сустрэў слова «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, калі я пражыў жыццё, я паглядзеў, што гэта нешта большае, што гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу. І гэта набыло сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне.
Уся Праўда хаваецца ў дробязях, пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І трэцяе, як вы ледзь не з'елі кароткі курс гісторыі ВКПБ. Прачытайце, калі ласка, фрагмент адной з гэтых карцінкаў.
Можа, пра ваўкоў? Дык вось, прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, я, здаецца, ўшкодзіўся. Потым падбегла яшчэ тры ці чатыры і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будуць жа смяяцца, іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. «Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш?» Расказваю. «А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачы ж зусім не так смярдзіць!» А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы.
Дзякуй. Текст книги строкатись курсивом. Так вы вылучаете словы своего маленства. У меня возникло уражение, что вы пишете про эти словы амаль с эротичным почуттем, как про каханных женщин, с якими уже немагчимые новые сустречи.
Это некая узгадка про вмиручага, який не вернется. Тут я бы хотел узгадать тургеневские верши, які он писал по-немецку. Життё проходит, и ничего не вертается. Як человек молодый, он думает, все еще будет, все будет.
Вы кажете, все еще будет, а на некоторых сторонках книги сустракается гэткая дежавю. Вы пишете про то, яким шматмоўным и шматэтнічным был той асяродок, где вы народились. И пишете, что народились у объединенной Европе, до якой свет приходит только теперь.
Як филолог, я не поделяю думку про некую нашу моноэтничность. Я коли гляджу на свою вёску, да и не только, прослуховываюся до белорусских прозвищ, что особливо, коли был саворусский вучельник, там были с всех кутков Беларуси люди. Я не бачу некой чистой некой там белорусской частини. Мы все ж таки, покольки мы находимся на скрыжевании европейским, у нас тут было все. И кто наши аутохтоны, я не веду.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот эта штодзённая правда, где я себе не прохорошу, а наоборот, я себе распранаю, показываю, как я, так сказать, свои слабости перед долю, где грошил, але головное зла никому не робил. И вот эти детали, это в Европе называется, что дённая история, у деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое погульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, в якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было усім сказано, нечто напишется, видать.
Петром Садовским, автором новой книги у серии «Библиотека свободы 21-го столетия», гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». 44-м томом у знаной серии «Белорусский книгосбор» стали выбранные творы ксяндза и выдатного деяча белорусского отраджения первой половы 20-го столетия Адама Станкевича. С рецензией на эту книгу у нашей менской студии Анатолий Щедаревич.
Все лето отбылось долгочеканное. Вышли два сборники Адама Станкевича. Рима-католицкая святара, историка христианства в Беларуси, христианского и национально-вызволенчего руху, историка литературы и критика, выдавца политичного деяча. Первый, емистый, больше за 1000 сторонок том, укладенный историками Андреем Вашкевичем и Олесем Пашкевичем, я покуль что не бачил. Другий, больше сиплый сборник, укладенный доктором философии Владимиром Кононом и выдаденный в серии «Белорус книгозбор», я и погортав, и почитав, хоть по правде кажучи, новыми для меня были только промова посла Адама Станкевича в осветной комиссии Сойму Польской Республики да ягоные казанни. Назвавши Адама Станкевича святаром, историком, критиком, выдавцом и политичным деячем, я наумисно пропустил еще два ягоные амплуа. Педагог, ксёндз Адам был префектом Віленской белорусской гимназии и публицист. Шкода, что в сборник укладенным доктором Кононом, а сотнича публицистика. Будучи авторы истории церкви у Беларуси, белорусской католической энциклопедии, выданий, в яких у нас покуль что нема, але якія повинны быть, коли мы культурный народ, ведомо ж не раз вернуться и до особы ксенза Адама Станкевича, и до ягоных творов. Маю на увазе перш-наперш ягоную трилогию «Родная мова у святынях», «Белорусский христианский рух» и «Христианство и белорусский народ». На жаль, другая из этих прац в книгосборовском томе отсутничает. Думалось, что в томе будут широко представлены працы с историей Беларуси и белорусской культуры, присвеченные Костусю Калиновскому, Франциску Богушевичу, Браниславу Епімах Шипілу, Войтиху Магнушевскому, Павлюку Багриму, Михалу Бобровскому, Казимиру Свояку. Коли свои працы про Калиновского и Богушевича ксёндз Станкевич згадывает в монографии до истории белорусского политического вызволения и в певной мере грунтуется на их, так брошюры профессор Браніслав Епімах Шипіла, Магнушевский, Павлюк Багрим, Бобровский, Казимир Свояк, нарисы его на идеологии а так само життя і дійсності Казіміра Свояка стоять особно. Матеріали гэтых працаў, што праўда не згадваючы імя Станкевіча, у паваенны час выкарыстаў не адзін БССРаўскі гісторык беларускай літаратуры і грамадскай думкі. Я некалі пісаў, што для таго, каб у больш-менш здавальняючай меры паказаць багацце заходняй беларускай эстэтычнай думкі, неабходна выдаць адпаведныя творы Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча да Владзіміра Самойлы. Большасць такіх твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойлы невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кніга збораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конаў у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда Суміцкі «Беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты ды іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксенза Адама Станкевіча кампенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андрэем Вашкевічам і Алесем Пашкевічам. Кнігазбораўскі том Адама Станкевіча адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаныя і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны і тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча ды Яна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытока ў творчасці Адама Мицкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі беларускі кнігазбор. На хвалях свабоды дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігі книгой поэт завітав до нас у Менское бюро, где мы с ним и споткалися. Спадар Сергей, наши письменники нередко скардятся, что вельми тяжко сегодня выдать книгу. У державных выдавецтвах литератора проверяют на лояльность до влады, у недержавных на наявность грошей у кошельку. И все ж айчинное книговыдание не в заняпаде. Сведчанием тому ваша новая книга поэзии на 1500 ажно сторонок. Дык мо не варто нашим творцам особливо наракать на скрутный час. Усё ж их творы сустракаются с варштатом с карыны.
Усім нам, конечно, не треба наракать на час. Час, ён заўсёды застаецца часом, які б он ни был. А люди повинны у ім заставаться людьми. Лепш за ўсё быть самому меценатом або спонсором своих книг. Але ж так не удаецца. И поэтому я вельми удячны тады, калі мне допомагают сябры. И тут, и за межами нашей краины. Я счастливый, что у меня вышли книжки у Болгарии, у Польши, верши друкуются и у Германии. Нема нейкой изоляванности от читача. Тем больше тут, у Беларуси. Я часто сустракаюсь с читачами и рады, что тут выходят мои книги. До речи, вот и у Вилейцы вышла книжка «Намаганнями вилейчан». Я им вельми удячны за это. Книгу «Дол» мне захотелось сделать незвычайной. Выконать такие проекты, какие я давно выношивал. Это дать зрез поэтичным словом некого адреску часу. У этой книги узновлена у вершах наша найновшая история. Так, как человек дыхает, або как у него бьется сердце.
В гутарце перед нашей сустречей у студии вы сказали, что особливо чакал вашу книгу, чакал амаль с нетерпливостью автора наш слынный навуковец Борис Кит. Чому так? И ти послали вы уже свою книгу «Киту у Нямеччину».
Гэтая книга как раз и починалась с того, что мне вельми хотелось сделать подарунок Борису Владимировичу Киту, якого я вельми люблю. Я с ним посябровал в конце 90-х годов, але настолько он стал для меня близким, что, может быть, нема ни одного дня, как я про его не вспоминал. Там в этой книге есть поэма про его. Вот о чем вся справа. Некая такая метафора от людей, от штурховывающихся. Я бачу, как наша Беларусь прорывается про стерни до зорок. Зараз я послал ему эту книгу. Не ведаю, те отримал он ее уже, але он ее отримая.
Отказны за выпуск вашей книги Владимир Гниломедов, один из активистов приуладного союза письменников. У чем выявилась ягоная отказность?
Зараз той, кто берет отказность за выпуск некой книги, часто никакой отказности не берет. А может быть, навод я ее не читаю.
А че не было некого умешания с боку выдавецтва, с боку отказного за выпуск книги у сам жмест книги?
Некие намеки были, але справа у тем, что я их хутенько отпрячу тем, что практично то, что тут надруковано у этой книги «Дол», оно было опубликовано на территории Беларуси. А мне, кажется, это уже не важно, у яким друку, оппозиционным или державным. Справа у тем, что все эти выдания, где друкуются творы, они имеют лицензию. И они юридично имеют право на існование.
Вы прихильник традиционного, классичного верша. И мне довольно нечакано было сустреть у вашей новой книги гэткі вид верша, як рубаи. Чому вы решили отдать данину улюбенному жанру Омара Хайяма?
Не. Мой внук несколько годов назад мне сказал: «Дядуля, не пиши долгих вершов». Он убачил некие мои верши там у читанках, и он сказал, что потом доведется мне их учить. Давай ты коротей, как меньше было мне працы. И я посмеялся, але после этого почал писать такие верши, которые я называю «Кропельки». Они тут есть так само в этой книге. И рубаи захотелось попробовать себе. Я не скажу, что там, может быть, удалые у меня рубаи, але вот захотелось человеку, то так я и зарабил.
У вашей книги немало присвящения людям, яких уже нема сирот нас. Василю Быкову, Алексею Пыщину, Евгении Янищиц. Скажите, вот как была такая махчимость, с каким письменником, який давно покинул гэты свет, вы бы хотели сустреться и поразмаўлять про нечто вельми важное?
Конечно, одразу называю. Я хотел бы сустреться с Янком Купалом. Для меня он застается загадкой. Мы ведаем Купалу как классика, как человека, який, ну, абсолютно с его именем мы как бы нараджаемся. Еще до первого класса, до школы мы ведаем, что это за фигура в нашей литературе, в нашей культуре, в истории. Але тем не менее, для меня он застается загадкой как поэт и как человечая особа. И мне вельми хотелось с ним поговорить.
А что вы у него спытались? Про что самое истотное?
Самое истотное спытался. Ци бачим мы, письменники, сутность белоруса, сутность нашего народа. Может быть, я бы хотел, как он глянул на это все, что робится сегодня. Але, с другого боку, мне не хотелось ему приносить горечни, потому что ему и так хапило, при ягоном житті хапило наглядеться на продажництво, на здраду, темрошальство, якое творилось руками самих же белорусов.
Дякую, господар Сергей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Сергей Законников. А зараз прогучать верши из ягоной новой книги «Дол».
Між Варшавой і Москвой. Кожны, як дзяды вучылі, мае кут найкрэўны свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавой і Москвой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Москвы. Раскатилася дорога ільняной земли сувой, доля ж, даденная Богом, зарастая крапивой. Я стою горбатый гором, с посивелой головой, ветер свища над просторой, між Варшавой и Москвой. Зайздрасть. Надзялил лёс поэта и зроком, и слыхом, только смелость не дал, каб ісці без дорог. И он за сябром ступал, и в потылицу дыхал, а наперед прорваться не мог. Ён кляпаў апантана някепскія вершы, нібы сплочваў за тайную зайздрасць даўгі, ды адважны і шчыры аказваўся першым, гэты з вечнай аглядкай другім. Ён стаяў без слязы ля труны сябруковай, ашаломлены быў, аж мароз па спіне, і сарваліся з вуснаў неўцямныя словы: «Ты і тут апярэдзіў мяне». Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Абыходзяць бокам вечны шлях добра, з панталыку збітыя пустадомства зменамі, мову свой ратунак гоняць прэч з двара. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, думаюць, што з драдай купяць нейкі рай. Ім не чутна словы горкія, сумленныя, стаў народ над прорвай і глядзіць за край. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, ведаць не жадаюць, хто яны, адкуль, а нашчадкам спаляць сэрцы памяць генная, прыйдзецца развязваць роднасці хатуль. Мова незаменная, у вяках нятленная, не зважай на здзекі, мкні святую плынь, Беларусь драўляную, Беларусь каменную, выбач ці не выбач, толькі не пакінь. Пысін. Гэты чалавек у маім жыцці застаўся назаўсёды. Гэта быў геніальны паэт. Пысін. Нельга прыручыць навек натхненне, а яму спрыяў ласкава Бог, нават неўтаймоўнае імгненне ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца залацінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеліў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку вложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці з мовою мілай пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятая, злітая, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку вложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верашы са сваёй новай кнігі «Дол» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе анонс перадач, які вы зможаце пачуць заўтра ў гэты час.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімаковіч занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялог роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!